zain oso be aldeako edukia den abia puntua, baina ondo atorkigu guzaioan behintzat idien.
Baina gira oso polita dela eta nahiko mamarratxoa dela eta gustatu zait, hemen dagoen trama, ze hain zuzen ere, bueno, Laura Pausini, ezagutzen dugu donok. Badu kantu bat, laroita mairoan aterazena, La Solitudine ditzen dena, bakardadea gero ingelesez egin zuen, erderaz egin zuen, San Remo jaialdia irabazi zuen kantu horrekin, eta esaten da kantu horrek tartean, ba, katapultatu zuela arrakastara. Eta
gainera, da... Laura Pausini albiste da, ze dokumental bat argitaratu dute Amazonen, eta bueno, ba, horrekin bere bizitza ezagutzeko aukera daukagu eta bere kantutegia eta bar.
Bueno, ba, La Solitudine kantua ez dakite hortik duzu nibo, baina ea gogoratzen dugun nola zioen kantua.
Entzungo dugu.
Gore bate forte dentro me, quizás tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine.
Ze polita kantua, beraz, honekin ezagutu genuen estreinakoz Laura Pausini.
A ver, nahiko impactantea da, 83a dela. Sanet, ematen du, 70garren marka da. Baina, zela, a ver, hemen asko miresten dugu Laura Pausini, baina oso garaikidea ez da izan normal. Ez
gaine, emoten dugu bai Phil Collinsen abesti bat, ola Disney iraiko edo, eh?
Tarzaneko kantu.
Kontua da, 83an izan zen hori, baina urte bete lehenago, Letizia Sabaterrek, Letizia, bere estudioko bigarren albunean.
Bigarren albuna, eh?
Letiziak diskoak dauzka.
Bai, bai, bigarrena 82an, batera kontuak.
Flipau.
Kontua da, hor sartu zuela kantu bat, berdina dena. Kantu berdina, eta plagioa ez dio leporatu, baina esan du, minduta dagoela, kantu hori ere, berea delako.
Hau da Pausinirena. Laurogeita amairuko data duena Pausinirenak, eta beste hau urte bete lehenago, 82an atera zuen Letizia Sabaterrek, ojo!
Corazón me late fuerte por saber si me seguirás queriendo tanto como yo, si aún te escondes del dolor y lloras en la oscuridad al fondo.
Honek ezen du plagio izan izango da, kantua idatzi duenak, kantua eman diela biei, edo lako zerbait da?
Osondo, Ibon.
Zai!
Oso bere iristakoa da bestela.
Hori gertatu zen, horregatik berak ez du plagio itza erabili, baina esan du, berea ere kantua baba dela. Kontua da gainera, lehenago atera zuela Letiziak, baina lehenago grabatu zen, Laura Pausinik, txoin markatu kora hauek, mesedez.
Atxe. Niri igual berseo gehiago guztia ez zait, eh? Arrezkatuko nahi zori esaten, esango nuke Letizia Sabaterrena oso ondo dagoela.
Undergroundagoa, trasiago da. Kontua da gainera, bueno, koroa gainera, irratia entzuten ari baldin bazarete kaskoekin susto pixkat ematen dute.
Bai.
Bueno. Hori da kontua, ordun, hortik abiatuta, egia azken aldian plagio hitzat asko entzuten ari garela, auzia asko entzuten ari garela ere bai, kasuntan ez dira auzietegira gira joan, baina, bueno, nik uste Letizia Sabaterrena edula ere bai,
Kalian jodia orduan.
Ez dut uste. Laura Pausinik klase gehiago du, esan, kalean ez dut ikusiko, jotzen ikusiko ez du, sikari bat kontratatzen.
Eta gainera biek roi hona haukate, badira bi emakume oso gertuko oso jatorrak ez da. Hauen artean borroka, ez da gintu, ez dut uste.
Ez dut pixkan minduta dagoela. Kontua da, badaudela beste kasu batzuk, duela pare bat egun edo, batzu, eren egun ezak, aste honetan izan da, baina, ez ziranek Shape of You kantua gogoratzen duzu, ez?
Shape of You. I'm in love with your body. Wow, 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 wow. I'm in love with your body. Hau da Ed Sheeranen Shape of You, eta egia da azken egun hauetan ikusi dugula Ed Sheeran ilegorria epaitegietara joaten. Bai, trajes jantzita hiri.
Bai, bere hilarekin horrela juego. Egia da Spotifyko kanturik erreproduzituena dela orain ere bai.
Shape of You?
3.000.000 erreprodukzio dauzka, bueno. Eta egin ditut kalkuloak Spotify mediaz ordaintzen du, ez du berdin ordaintzen, bueno, uste kantuaren luzapenaren arabera dela, bla bla bla, baina ordaintzen du 0,003 dolar kantu bakoitzeko, edo stream bakoitzeko. bakoitzeko, erreprodukzio bakoitzeko.
Play bakoitzeko.
Ordun, movida da, ari gara hitz egiten, 9 milioi dolarren inguruan.
Buah!
Claro, a ver, salatu duenak, asko esango te, ez dakizte, minuto de gloria, ez dakizte baina, kontua da, diru desente da gola jokuan, eta Sunny Switch deitzen da tipoa, eta Why izeneko kantu bat egen gatik salatu zuen.
Hau da, Ed Sheeran.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart.
Eta beste hau da Sammy delakoaren kantua. Honek salatu du Ed Sheeran. Batez ere, oa, edo, oaio, joku horretan dago, gantxoa, ez da?
Nik esan honio, que esan Sami Switchi, polliki.
Baxka, polliki. Ez dela inbesterako.
Bai, emoten da, jarri gabela 0,5, ez? Abiadura hortan abestixa, eta doi gala pixka polliki.
Egia da, badula gantxo hori, baina, baina, ber, kontua zer den, epaia irabazi duela, Sam Smith, esan marrotak, ez da? Ez zinatek epaia irabazi duela, eta esan du gainera, mendik aurrera, dena grabatuko duela. Esan, bere kantu gintza prozesu guztia, GoPro batekin edo, edo batekin grabatuko duela, joder, nahiko koñazoa da hori, baina bueno, mendik aurrera norbaitik esate askotan gertatzen omen zaio plagioarena, salaketena, eta mendik aurrera esango dio, ikusi bideo hau eta utzi pakea.
Claro, zena demora bestela, epaitegietara joaten tramitiak, abokatuak ere ordaindu behar dira, eta gara, azkenean, oso ezaguna zarenean, jendea saiatuko da zuri diru batera zen, eta...
Ile urdina jarriko zaio azken.
Beraz, Ed Sheeranek berak irabazi du epaitegietan, eta orduan kantua ez da plagioa epailak esan duenez. Eta beste adibide bat ere badugu idi, azken astegoetakoa plagio kontuekin lotuta.
Hau gainera irekita dago, ez dakik gorendik ze gertatu den, Billboard atarian entzun genuen honen berri, Dua Lipa bigarren aldiz, salatu dute, plagio gatik, kantu berdina gatik, aurretik Miguel Bosek bere ekipoak.
Bai.
Salatu zuen, Levitating temazoaren ingunan erera.
Esateko, berak plagiatu badu kantu, ez dakit gero emaitzazen izango, baina plagiatu badu ere, igual digu ze hau da kantutzar bat.
Ole, ole.
Hau dago edozeren gainetik, Levitating Dua Lipa.
Bai, gainera, hau zuen interno da, eta tita batean nahi batuko dut, baina hemen sare sozialetakoak egin zuten cover bat pasaren urtean egitite ginena, Maite Zegonor, eta ze pena ez dugula hemen, baina egune batean entzungo dugu.
Idi, hori ezetara.
Maite iragana ezin dela ezabatu batzuetan,
Ja, guau, hori lagapakia.
Nola zen Maite,
eh?
Ez. Maite gina, txutazo.
Da hori naltua.
Bueno, gaina uste Padi Maixua implikatuak onzelar, baina bueno,
bai, utziko.
Kontua da, Article Sound System izeneko talde batek, Live Your Life, ondo esango dut ba, izeneko kantu bat atera zuela askoz lehenago, baina ez dakit 10 urte lehenago edo, eta, a ber, jarri kantua, nik uste pixka dantzokoak badirela.
Entzongo dugu. Ay, ama. Dua Lipa, hasi txekea prestatzen.
Txartel gorria.
Hasi txekea prestatzen, hauei ordaintzeko, ze hemen antzekotasunak ikuste ditugu, entzun daita ezke, ez da?
Nik uste gitarraren konponketa literalki berdina dela, akordeak berdinak dira, letra ez baina, bueno. A ber, kasualitatea handia izango litzake, baina gerta daiteke, baina, bueno. Plagioak.
Bueno, plagioak gaur izpide, idigorazekin hemen gazteako arratsaldean guzaioan, eta hortxe, batez ere, adia puntua, Laura Pausinik, eta Letizia Sabaterek kantu bat partekatzen dutela. Kasu honetan ez da plagioa, baina igualak dira eta aitzakia ona izan da gero beste kasu batzuei buruz hitz egiteko.
Esan barra daukat, barkatu, euskal talde baten plagio bat ekarri nahi nuela, baina azkenean kanpoan.
Ez, orain ja botaz azu motel. Zen esango dugu dela.
A ber, zuzenak gaude gainera.
Esan.
Euskal talde batek, bueno, bai, bakit.
Bueno, plagio bat antzekotasun bat.
Bai, bakit zeri buruz ari zaren.
A ber, benetan hau esan dudanean, enula espero orain, enun esaten hau jartzeko, baina ez dakit azkenean lortuko dudan.
Bueno, euskal talde bat ala bibe, bai, badare,
Kanto
hau. Egia da, Zapaldu Norerkiak badura antzekotasun bat, beste kantu batekiko. Egia da, ez dakigu plagioa den alez, baina badago bideo bat, YouTube-en,
bai, YouTube
deitzen dela kentzazti besteen kantuak. Bai, horrela talkoak jartzen du. Eta egia da, aipatzen direla kantu batzuk, tartean Pennywise taldea eta bar, baina egia da, kentzazpiren disko horretan jartzen duela ba, moldaketak direla, eta baina badago bat, nahiko diverti garria dela, Zapaldun Olerkia eta beste hit bat.
Hau da, Avril Lavigne-en Skater Boy parekatzen dute Zapalduen Olerkiarekin. Herri ikuste zinon, ta justo parte hori, justo Skater Boy kantuan badagolako beste puzka bat melodia antzekoa duena. Bueno, orain bertan jarreko dugu Skater Boy eta zuek atera ondorioak zuen etxeetan, ados. Zortzietan guzaioa maituta lekukoa pasako diogu berari, hemen izango duzuelako B aldean bi orduz, Julen Idigoraz. Eskerrik asko, Idi.
Zuei, aio.
Ondo
pase alguna hori da, zorionak.
Aio.
Bi minutu eta arratsaldeko bosterdiak gazteako arratsaldia da hau eta segituan 100 euro irabazteko aukera izango duzu hemen txez zure irratian. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. What more can I say? He wanted her, she'd never tell. Secretly she wanted him. And they had a problem with his baggy clothes. He was a skater boy. She said, see you later, boy. He wasn't good enough for her. She had a pretty face, but her head was up in space. She needed to come back down to earth. 5 years from now, she sits at home, feeding the baby, she's all alone. She turns on TV, guess who she sees? Skater boy.
Arratsaldeak.